Imetumia saa 3 kamili Afrika Mashariki, saa 2 kamili Afrika Kati. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka jiji kuu la Kampala la Marekani, Washington DC. Shirika la wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limeripoti kwamba wahamiaji 53 kutoka Sudan wanaoishi nchini Chad wamerejea nchini mwao baada ya kutoroka mapigano kaskazini mwa Darfur mwongo mmoja uliopita. UNHCR imeeleza matumaini kwamba wakimbizi hao kadhaa wa Sudan watarejea makwao bila kusurutishwa baada ya kundi hilo la wakimbizi 53 kurejea makwao. Shirika hilo limesema kwamba hali ya usalama katika eneo la Darfur imeimarika tangu mwezi Februari mwaka 2003 wakati waasi katika eneo hilo walianza kupigana na wanajeshi wa serikali ya Sudan. Maelfu ya watu waliuawa na mamilioni kuachwa bila makao kufuatia vita hivyo. Takriban wakimbizi 1,300 kutoka Sudan wanaishi katika kambi 12 nchini Chad. Makabiliano makali kati ya polisi na raia yameshuhudiwa hii leo katika jimbo la Northwest nchini Afrika Kusini, huku shirika la habari la Reuters likiripoti kuchomwa kwa magari na kuwepo kwa vizuizi katika barabara kadhaa. Kufikia sasa zaidi ya watu 23 wamekamatwa kufuatia ghasia hizo. Rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amekatiza ziara yake nchini Uingereza kufuatia ghasia hizo na ametembelea baadhi ya maeneo yaliyoathirika na kufanya mikutano na viongozi wa jamii za maeneo hayo. Katika taarifa, Ramaphosa ambaye aliingia mamlakani mwezi Februari ameelezea kusikitishwa kwake na makabiliano hayo kati ya raia na polisi na kutaka kuwe na utulivu, akiwa anakabiliwa na mtihani wake mkubwa wa kwanza tangu awe rais. Vurugu na ghasia ni jambo la kawaida nchini humo, lakini mkoa huo wa Northwest ndio ngome ya vurugu, hususan kwa sababu ya taharuki iliyosababishwa na ukosefu wa makazi, huduma za afya na nafasi za kazi. Mapema leo vituo vya televisheni vilionyesha polisi wakifyatua risasi za mpira dhidi ya waandamanaji katika mji huo mkuu wa jimbo hilo Mahikeng kabla ya kuwasili kwa Rais Ramaphosa. Rais wa Marekani Donald Trump amemshutumu aliyekuwa mkurugenzi wa idara ya uchunguzi wa uhalifu wa jinai FBI James Comey kwamba alimharibia maisha aliyekuwa mshauri wa usalama wa kitaifa Michael Flynn, na kwamba alijifaidi kifedha kutokana na masaibu yaliyomkumba Flynn katika kupitia uchapishaji wa kitabu kipya. Trump amemkashifu Comey kupitia ujumbe wa Twitter baada ya nyaraka alizoziandika wakati wa mikutano kadhaa na Rais Trump mwaka jana kufichuliwa jana Alhamisi. Wizara ya Sheria ilipeleka nyaraka hizo za Comey baada ya kuzima sehemu za siri za kitaifa kwa bunge jana usiku, na baadaye baada ya vyombo vya habari vikazipata. Flynn amekiri kutoa habari za uongo kwa FBI kuhusu mazungumzo aliyofanya na aliyekuwa balozi wa Russia nchini Marekani Sergey Kislyak. Unasikiliza taarifa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Serikali ya Jamhuri ya Kongo imesema leo Ijumaa kwamba imefikia makubaliano na shirika la fedha duniani IMF ili kuimarisha uchumi wake ambao umezorota kutokana na madeni. Kama ilivyo kwa nchi zingine za Afrika ya Kati ambazo zinazalisha mafuta, Kongo imekumbwa na mfumuko wa bei ya mafuta ghafi. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, mazungumzo kati ya IMF na Kongo yamekuwa yakijikokota kwa muda mrefu licha ya nchi jirani kama Gabon na Chad kupata msaada kutoka kwa shirika hilo. Leo serikali ya Kongo imetoa taarifa iliyosema kwamba imeridhika kwa kufikia makubaliano na IMF. Imesema kuwa makubaliano hayo yanahitaji kuidhinishwa na bodi ya shirika hilo. Na msemaji wa serikali ya Sudani Kusini Michael Makuei Lueth amesema hii leo kwamba mkuu wa jeshi la nchi hiyo Jenerali James Ajongo amefariki mjini Cairo, Misri, baada ya kuugua kwa muda mfupi. Jenerali Ajongo alijiunga na Sudan People's Liberation Army SPLA mnamo mwaka 1983. Na kuacha na Harrison Kamau kukuletea kipindi cha Kwa Undani. Mimi ni Kenneth Bwire.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Jina langu Harrison Kamau. Basi karibu kwenye kipindi cha Kwa Undani leo, tukianzia Afrika Kusini ambako makabiliano makali kati ya polisi na raia yameshuhudiwa leo katika jimbo la Northwest, huku shirika la habari la Reuters likiripoti kuchomwa kwa magari na kuwepo kwa vizuizi katika barabara kadhaa. Kufikia sasa zaidi ya watu 23 wamekamatwa kufuatia ghasia hizo. Rais wa taifa hilo Cyril Ramaphosa amekatiza ziara yake nchini Uingereza kufuatia ghasia hizo na kutembelea baadhi ya maeneo yaliyoathiriwa na ghasia wakati akifanya mikutano na viongozi wa jamii za maeneo hayo. Katika taarifa, Ramaphosa ambaye aliingia mamlakani mwezi Februari ameelezea kusikitishwa kwake na makabiliano hayo kati ya raia na polisi na kutaka kuwe na utulivu, akiwa anakabiliwa na mtihani wake mkubwa wa kwanza tangu awe rais. Vurugu na ghasia ni jambo la kawaida nchini humo, lakini mkoa wa Northwest ndio ngome ya vurugu, hasa kutokana na taharuki inayosababishwa na ukosefu wa makazi, huduma za afya na nafasi za kazi. Mapema leo vituo vya televisheni vilionyesha polisi wakifyatua risasi za mipira dhidi ya waandamanaji katika mji mkuu wa jimbo hilo Mahikeng, kabla kuwasili kwa Rais Ramaphosa. Basi naungana naye mwanahabari ama mwandishi wa habari Christine Esipisu akiwa Afrika Kusini. Christine, hebu kwanza tueleze sababu kubwa ya Rais Cyril Ramaphosa kurejea nyumbani kwa haraka.
Kile ambacho kimemfanya Rais Ramaphosa Afrika Kusini kurudi nchini ni sababu ya michafuko ambayo imekuwa ikiendelea mkoa wa Northwest, hasa ambako raia wa mkoa huo wanamtaka premier ama mkuu wa mkoa huo ambaye anajulikana kama Supra Mahumapelo ajiuzulu, wakiwa na maana sababu ya ufisadi ambao anahusika nao, na ufisadi ambao wamesema kwamba wao wakiwa raia wamechoka. Na huu ni haya ni maandamano ya pili makubwa sana kuwahi kutokea katika mkoa huo hapa Afrika Kusini. Mara ya mwisho ama mara ya kwanza wakati kulikuwa na maandamano makubwa mengine kama haya ni mwaka 1990, ndio wanasema kulikuwa na maandamano mengine makubwa sana kutokana na utendaji wa kazi kutokana na maafisa ambao walipatiwa kazi tofauti na chama ama na serikali ya Afrika Kusini.
Hebu tueleze, baada ya rais kurudi nchini, maandamano yamezimwa ama kudhibitiwa ama kama kuna maafa yote ambayo yameripotiwa kufikia sasa?
Kabisa, kwanza kuna maafa ambayo yametokea, na ni mtu mmoja ambaye ameripotiwa hadi hivi sasa kufa, na wananchi wamemlalamikia hasa kamishna wa polisi ambaye anajulikana kama Beki Pele, kutokana na polisi kuwanyanyasa wananchi na kuwapiga risasi na raba, hasa zile za raba ndizo wamesema wamekuwa kipigwa nazo. Halafu tangu Rais Ramaphosa alipofika hasa mkoa huo wa Northwest, maandamano bado yamekuwa kiendelea, na wanachama wakuu wa NEC ya ANC, chama tawala cha hapa Afrika Kusini, waliingia katika mkutano kuanzia saa 6 mchana siku ya Ijumaa, na hadi ambapo unanihoji bado wanaendelea na huo mkutano, na kujaza kujua ni nini ambayo wameweza kuzungumzia katika mkutano. Cha kuelezea hasa habari ambayo imeweza kutokea ni kwamba nchi ya Botswana ambayo ni inapakana na huu mkoa wa Northwest wameweza kufunga mipaka yao. No. Msikilizaji anapaswa kuelewa hivyo kwamba mipaka kati ya Afrika Kusini na nchi ya Botswana hivi sasa imefungwa kwa sababu ya hii mtafaruku ambayo imekuwa ikiendelea huku Northwest.
Umesema kwamba kuna maafa, ikisiwa kwamba kuna kifo ama vifo vimetokea. Na uharibifu wa mali ukoje?
Uharibifu wa mali na kuelezea ni mkubwa, kwa sababu wafanya biashara hasa ambao ni wa Pakistani na wengine ambao ni wa hapa Afrika Kusini, biashara zao zimechomwa, na wengi wao wanahofia pia maisha yao, kwa sababu wanasema kwamba walichapwa na wale watu ambao walikuwa naenda wakiiba vitu katika maduka yao. Sana sana akiwa hawa ni raia wa kigeni ambao sana ni wa Pakistani na pia wa Somali. lakini inaonekana kwamba wengi ya wale ambao wametokea na kuzungumza ni wa Pakistani ambao wanasema kwamba wamechapwa tangu siku ya Jumatano na raia ambao wamekasirika kwa sababu ya vile ambavyo Supra Mahumapelo anaendeleza kazi zake huko mkoa North East. Naweza nikaelezea kwamba kile ambacho kimewafanya wananchi hata kukasirika hivi sasa ni kwa sababu wiki hii tu, nadhani ni iwe ni Jumatatu ama Jumanne, kulitokea habari kwamba mwanawe huyu premier ambaye amekuwa akifanya course ya aviation ameweza kupata bursary kutoka kwa serikali ya Afrika Kusini ikiwa ni ya karibu milioni moja kwa shilingi za Kenya, ni kama milioni 15 yeye kuweza kufanya ile course. Na unaona ni course ambazo ni bursary ambazo zinapaswa kupatiwa watu ambao hawajiwezi, lakini huyu hapa ni mtu ambaye anajiweza, ni premier na mtu wake anakuja kupatiwa bursary. Kwa hivyo wananchi wanakasirika sana, halafu tena amekuwa na mambo ambayo hayaeleweki mmoja baada ya lingine. Kwa sababu lingine ambalo niliweza kutaja ni kuhusu alihusika katika ufisadi wa pesa mara na milioni ya randi katika tenders ambazo amekuwa akiingilia kama ni premier na kusema nani atakayeweza kupatiwa. Mm-hmm. Na moja hapo imefanya pia wananchi wakakasirika ni kuhusu afya. Kwa hivyo hivi sasa kwanza anasema hospitali katika mkoa wa North West hakuna madawa. Wauguzi pia wao wametoka na kazi kwa sababu wakati mwingi wanapaswa kuwa wanatibwa raia, lakini hamna madawa na pia malipo. Na kutokana na ile yote mambo ambayo yametokea kwamba huyu premier ameweza kujihusisha katika mambo ya ufisadi mkoa huu.
Na sasa serikali ya jimbo la Northwest, kuna neno lolote wametoa, wamejitetea au kueleza kiini, ama wamechukua hatua gani kudhibiti hali hiyo?
Hakuna kinachofahamu, kwa sababu kuna wale ambao wanamuunga mkono, lakini wengi wanaonekana hawamuungi mkono. Kwa hivyo wengi wao wanasema na wanataka Supra aweze kuondolewa, na kama Rais Ramaphosa ataweza kufanya hivyo afanye hivyo kwa haraka. Lakini kitu ambacho kinaonekana kwamba kitakuwa ni tatizo, inaonekana ama maoni ambayo yanatolewa hasa katika ama kutokana na huu mkutano ambao umekuwa ukiendelea wa NEC wa wakuu wa chama cha ANC, ni kwamba anaweza akaondolewa huyu premier na akawekwa mahala pengine katika serikali ya nani? Ya Cyril Ramaphosa. Kwa hivyo wananchi wanashinda, ni kwa nini mtu mbaye unamuondoa kutoka kwa mkoa alafu unampeleka katika serikali kuu? Kwa nini? Kama hawezi kukua kwa mkoa, basi katika pia serikali hawamtaki. Kwa hivyo ni kitu ambacho kinaonekana, kwa sababu ni mmoja wa watu ambao walio karibu na Rais Cyril Ramaphosa. Ama pia ni watu ambao ni vijibwebwe katika siasa za hapa Afrika Kusini, kwamba inaweza kuwa anaweza kuondolewa mkoani ndio, lakini katika serikali atakuwa na cheo fulani.
Rais aliondoka madarakani Jacob Zuma aliondolewa kutokana na tuhuma za ufisadi. Unaona kama sasa labda ni staili mpya ama mfumo mpya wa kisiasa ama swala ambalo limeshika Afrika Kusini ambapo viongozi wengi wanatuhumiwa na ufisadi, na labda itatumika kama njia ya kuondoa madarakani.
Yeah. Sana sana naona ni kwa sababu wananchi wana imani na rais wa hivi sasa, yani Ramaphosa. Kwa hivyo wanaona ni muda wao wa kuweza kusema ni yapi ambao hawafurahi katika utendaji wa kazi wa chama cha ANC hasa sana sana. Kwa hivyo wananchi wana ama raia wanatoa malalamiko yao na wanataka paswe ama iweze kutatuliwa. Halafu pia wakati huu ambao tumekuwa na haya mambo ambayo yanaendelea huku mkoani Northwest, kuna maandamano ya kitaifa ya madereva wa mabasi ambayo yanaendeshwa hapa nchini Afrika Kusini. Pia kuna maandamano mengine ambayo yanaendelea katika mkoa wa KZN. Kwa hivyo ni kama hivi sasa watu wanaona huu ni muda wao wa kuweza kulalamika na kutoa shida zao na kumfanya huyu rais mpya kuweza kutatua shida ambazo amekuwa akinyamazia, hasa kutokana na chama tawala kuweza ambacho kinaonekana kama ni kama kinakosa kwamba chama chenyewe kinashindwa kuweza kufanya kazi yake vile kinapaswa kumfanyia mwananchi kazi, hasa mwananchi ambaye aliweza kukiweka chama hiki kuwa katika serikali. Halafu inaonekana kwamba ni aibu kubwa sana kwamba Rais Cyril Ramaphosa alikuwa kule nchini Uingereza akizungumzia kuhusu mikakati mbalimbali ambayo yanachukua ili kuweza kuona ni vipi ambavyo atakavyoweza kufanya kazi na mashirika ya kimataifa. Halafu hapa kumekuwa na watu ambao wanahusika na ufisadi mkubwa sana katika serikali yake, na hakuna chochote ambacho kimefanywa hadi sasa, kwa sababu huyu premier wa Northwest ni mtu ambaye alikuwa katika serikali pia ya Rais Jacob Zuma. Kwa hivyo hivi sasa bado anaendelea bado na huo kusudi wake na watu wamechoka.
Ripoti yake SCP Su akiwa kule eneo la Afrika Kusini akitueleza maandamano ambayo yameshuhudiwa mchana kutwa, na tutaendelea kufuatilia habari hizo za Afrika Kusini na kukuletea kama ilivyo katika matangazo yetu mengine. Lakini sasa tuingie kwenye sehemu ya pili ya Kwa Undani. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Ambako sasa tunaelekea kwenye nyanja ya spoti na hasa kwenye mpira wa miguu, baada ya tangazo kutoka kwa timu ya Arsenal ya Uingereza kusema kuwa kocha wake maarufu Arsene Wenger ataacha wadhifa huo na baada ya kuhudumu kwa miaka 22. Hatua hiyo imepokelewa kwa njia tofauti kote ulimwenguni, kuanzia mashabiki na hata washikadau wa mchezo wa soka. Jose Mourinho ambaye ni bosi wa timu ya Manchester United na ambaye alikuwa simu wa kisporti wa Vega amesema kuwa anatumai jamaa huyo kutoka Ufaransa atabaki kwenye masuala ya mpira wa miguu. Arsene Wenger ambaye alimleta Thierry Henry kwenye klabu cha Arsenal mwaka wa 1999 amekuwa kishinikizwa kutoka, hasa kutokana na kuwa timu hiyo katika kipindi cha miaka 14 haijapata ushindi wowote kwenye ligi ya Premier, na pia kutokana na kushindwa kufuzu kushiriki ligi ya Champions kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 20, yani mwaka uliopita. Sasa tunaungana na mwenzangu hapa VOA ambaye ni mtaalamu wa masuala ya filamu na video na pia shabiki mkubwa wa mchezo wa soka, Omar Okaseko. Karibu.
Nashukuru sana Kamau. Kwa kweli Arsene Wenger ni kocha mmoja ambaye amekaa kwa muda mrefu sana na timu ya Arsenal. Na Arsenal wamekuwa wako successful sana kutokana na yeye kuwepo kama kocha kwa muda mrefu sana. Safari yake ilianza mwaka 96 kama nakumbuka vizuri, ni 96. Na alianza kuwa kocha pale, ile ilikuwa ni Oktoba mwaka 96. Akitokea Nagoya campus kule kutokea Japan. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba alikuwa ni kocha ambaye hajulikani sana alipoingia katika ulimwengu wa soka wa Kiingereza wakati huo. Na watu wengi walikuwa na mashaka kama ndio ataweza kweli kuipeleka Arsenal kwenye level inayostahili. Lakini amekuwa successful sana kutoka wakati ule toka alipoingia. Na hata yeye mwenyewe nakumbuka kwenye alipokutana na waandishi wa habari kwa mara ya kwanza alizungumza kwamba anapenda sana soka ya Uingereza na anapenda sana spirit iliyopo pale Uingereza. Kwa hiyo ni mtu ambaye amekuwa kwa muda mrefu kidogo kutoka mwaka 96 mpaka hivi sasa.
Mara baada ya kujiunga na Arsenal, basi nini alichofanya tofauti? Kwa sababu ukiangalia mitandao na vyombo vya habari sasa hivi vyote vinazungumza kuhusu Arsene Wenger. Nini hichi ambacho amefanya tofauti na makocha wengine?
Kwanza lazima ufahamu kwamba wakati yeye bado hajajiunga na Arsenal walikuwa wanapita katika wakati mgumu kidogo. Kwa hiyo walikuwa na tabu, matokeo hayakuwa nzuri, walikuwa pia wamemfukuza kocha wao wakati ule alikuwa anaitwa Bruce Rioch. Kwa hiyo ndipo wakamtafuta huyo Arsene Wenger. Na kulikuwa na mtu wakati huo anaitwa David Dean ambaye alikuwa ni moja kati ya madirector pale katika klabu ya Arsenal. Ndio ambaye hasa alimpendekeza Arsene Wenger kuingia katika timu ile ya Arsenal. Kwa hiyo alikuwa na success kubwa sana. Moja ni kwamba alibadilisha style ya uchezaji wa timu ile ya Arsenal. Kama ukitazama chini ya ufundishaji wa Arsene Wenger, watu wengi sana ikiwa pamoja na mimi tulipenda sana namna ambavyo wanacheza mpira. Arsene Wenger anapenda sana kucheza toto football. Ni style ya mpira ambayo imechezwa na timu kama Ajax wakati huo ya Uholanzi. Ni style ambayo pia Barcelona wanaicheza hiyo style. Ni style ambayo ilitufanya sisi tuipende soka ya Uingereza, kwa sababu kama unavyojua soka ya Uingereza imebezi sana kwenye kukimbia na physical. Lakini yeye alibadilisha namna ambavyo mpira unachezwa Uingereza kwa muda mrefu. Lakini pia timu yake ni mwaka 2000 between mwaka 2001 na 2006 ilikuwa successful sana. Kuna kipindi alikwenda season nzima bila kupoteza mechi hata moja. Kwa hiyo unaweza kuona alikuwa na mafanikio makubwa. Arsenal wamechukua makombe wakati huo wanacheza mpira mzuri na yeah.
Hebu taja kidogo kuhusiana na uhusiano wa Wenger na wachezaji wa Kiafrika. Manake anasemekana ni kama kidogo aliamini kwamba wachezaji wenye asili ya Kiafrika wana uwezo fulani kwenye soka.
Style yake ambayo yeye alikuwa akipenda kuicheza ya total football inaendana sana na style ambayo wachezaji wengi wa Kiafrika wanaicheza. Na utaona kwamba ni moja kati ya watu ambao alikuwa amepromote sana wachezaji wa Afrika kama kina Kolo Ture kwa mfano. Lakini pia hata zamani pia unajua aliwahi kuwa karibu sana na George Weah ambaye ndio mchezaji pekee ambaye amefanikiwa kupata Ballon d'Or kutoka Afrika, ambaye sasa hivi ni rais wa Liberia. Kwa hiyo hatuwezi kusema tu alikuwa na mapenzi tofauti sana na wachezaji wa Kiafrika sana zaidi, lakini nafikiri Arsene Wenger alikuwa anapenda sana kuangalia vipaji na alikuwa na uwezo wa kusema kwamba Afrika kuna vipaji vingi sana. Kwa ngoja niangalie Afrika kuna watu wengi sana ambao wanacheza mpira kwa staili ambayo alikuwa anapenda. Alikuwa yuko wazi zaidi kwenda Afrika na kuchukua wachezaji.
Kuna fununu kidogo kwamba huenda Thierry Henry akachukua nafasi ya Arsene Wenger. Sijui sasa pale, labda kwa maoni hatujui, lakini wewe unaona kama kunawezekana ikawa mambo yakaenda hivyo?
Chochote kinaweza kuwezekana hivi sasa, lakini pia ukitazama zaidi unaona kwamba bado Thierry Henry hana uzoefu wa kuendesha timu kama kubwa kama Arsenal. Arsenal ni club kubwa ambayo iko kwenye transition hivi sasa. Arsenal ni club ambayo sasa hivi director mpya Ivan ambaye anatoka Marekani, nafikiri unafahamu, alikuwa hapa kwa muda mrefu. Ivan sasa anajaribu kuchange structure ya Arsenal, kwa sababu ukitazama ni kwamba Arsene Wenger alikuwa amepewa uwezo mkubwa sana, mamlaka makubwa sana katika Arsenal. Yeye ndio alikuwa akisajili wachezaji, yeye ndio alikuwa akiangalia nani pengine atalipwa shilingi ngapi. Lakini jaribu kubadilisha hiyo structure kidogo sasa hivi, kwa sababu wameappoint sporting director, unajua, watu ambao wataweza kusaidiana na kocha. Kwa hiyo sidhani kama Thierry Henry bado tayari yuko tayari.
Hajatosha unga. Unasema hajatosha unga.
Yes.
Lakini sasa kwa kifupi, unapotazama siku za mbele kuanzia sasa, unaona timu ya Arsenal ikielekea upande upi sasa?
Kama ilivyo kwa klabu nyingine nyingi ambazo tumeona, kwa mfano Manchester United, unapoona kocha kama Alex Ferguson alipoondoka, Manchester United ilikuwa imeyumba kidogo kutokana na kwamba wanajaribu kutengeneza structure nyingine. Nategemea pengine hata Arsenal watayumba kidogo, kwa sababu wanajaribu kutengeneza structure tofauti na ile iliyokuwepo zamani. Wanajaribu kutoka kwenye kila kitu kuwa controlled na Arsene Wenger. Sasa wanakwenda kwenye sehemu ambayo kutakuwa na structure na watu tofauti wanaangalia vitu vingine. Kwa mfano swala la kurecruit wachezaji litakuwa kwa watu wengine. Unajua sporting director atakuwa na pia na majukumu mengine. Kwa hiyo kocha hatakuwa na majukumu kama ambayo alikuwa nayo Arsene Wenger. Kwa hiyo ni structure ambayo itabadilisha Arsenal na inaweza ikaleta shida mwanzoni kuzoea ile structure. Kwa hiyo tunafikiri timu itakuwa kidogo imesheki, lakini mbeleni zaidi nategemea mambo yatakuwa mazuri.
Nakushukuru sana kwa muda wako Omari Kaseko. Najua mambo haya ya soka unayaelewa kabisa, na vile vile wewe ni shabiki mkubwa wa Arsene Wenger kama kocha wa timu ya Arsenal, yani katika uzoefu wake na mitaala yake anavyoendesha sport hii, kwa kweli wengi watamkosa.
Ni kweli kabisa, kama watu wengi sana watamkumbuka Arsene Wenger.
Asante. Basi mambo ndivyo yanavyoendelea. Huyo Omar Okaseko mwenzangu, tunafanya naye kazi hapa, lakini shabiki mkubwa kabisa, anaelewa mambo haya, na unasikia akieleza kidogo historia ya kocha huyu maarufu Arsene Wenger. Na ndivyo hivyo pia wengine wengi ambao wameweza kuwa naye kwenye fani ya sporti ya mpira wa miguu wamezungumza pia. Manager kutoka ligi ya Premier pamoja na waliokuwa wachezaji hawajachelewa kutoa sifa kwa Wenger baada ya tangazo lake la kujiondoa. Tony Adams aliyekuwa kapteni wakati Arsenal iliposhinda kwenye Premier League mara mbili mfulizo, yani mwaka 1997 na 98 na mara tena mwaka 2003 na 2004, anasema hana shaka kuwa Arsene Wenger amejiwekea sehemu kwenye historia ya soka. Thierry Henry ambaye alikuwa maarufu katika kufunga magoli ya Arsenal na aliidhinishwa na Wenger kuchezea timu hiyo, amesema kuwa yeye ni mwenye uwezo wa kutia motisha wachezaji, akitumai kuwa timu hiyo itaweza kushinda kwenye ligi ya Europa. Mchezaji kutoka Hispania, midfielder Fabregas, ambaye sasa yuko Chelsea, amemshukuru Wenger akisema kuwa ni kama baba yake kisporti. Aliyekuwa wakati mmoja defender wa Manchester United Gary Neville amesema kuwa Wenger alikuwa akiweza kuwaeleza na kuonesha na kwamba mambo mengi aliyowafunza watu kwenye soka, hata kando na wale waliokuwa chini ya timu yake, ni mambo ambayo hatasahulika kwa muda mrefu ujao. Hata hivyo, sio wote waliokuwa na maneno matamu kwa Arsene Wenger. Aliyekuwa midfielder wa Arsenal Stuart Robson anasema kuwa yule jamaa amechelewa hata kuondoka. Alihitajika kuondoka muda mrefu uliopita wakati akifanya mahojiano na radio ya BBC mapema leo. Basi moja kwa moja tuende katika nchi ya Kenya, hususan pwani, tukutane naye Liberty Adede. Liberty Adede, karibu sana kwenye kwa undani. Umesikia mambo ya soka yanavyoendelea, maoni tofauti yametolewa. Sasa wewe uko Kenya ambapo watu wengi sana wanashabikia timu hizi za Ulaya. Mambo yanakwendaje baada ya ripoti hii ya Arsene Wenger kutoka katika timu ya Arsenal?
Ndugu yangu, yale majukwaa yote ya mitandao ya kijamii, Facebook na Twitter, imekuwa ikizungumzia mengi zaidi kuhusiana na hatua hiyo ya Profesa Arsene Wenger kuweza kuondoka timu ya Arsenal. Wengi wanasema, kuna wale wanasema walikuwa wamechoka, wametosheka, kwamba wameridhika na kipindi chake. Wengine kama vile Kenneth Ambani, mwanafilamu huyu wa Kenya, ambaye alikuwa anaelezea kusikitika kwake kwamba Arsene Wenger ameondoka. Wengine kama Jim Dush, nilikuwa nikisoma ukurasa wake, anapongeza, anasema kwamba kila mziki lazima uwe una mwanzo na uwe una mwisho, na sasa Arsene Wenger amefikia mwisho kwa kuweza kutoa kipande chake cha mziki. Sasa ni wakati Arsenal inafaa iendelee na mambo mengine zaidi.
Sasa unaposema kwamba mziki wake Wenger umefika mwisho, ina maana kwamba pia ni mziki wa Arsenal, ama Arsenal watawekelea mziki mwingine na kuanza kucheza?
Ni wanasema mziki wa Arsenal. Wanasema kwamba, wengi wanasema kwamba ilikuwa imefika mahali kigezo, yani kocha Arsene Wenger ilikuwa ni kigezo kwamba timu hiyo haingeweza kushinda mataji. Ni timu ambayo inaaminika kuwa iko salama kifedha, iko na wachezaji wanaofaa, iko na kila kitu inachohitaji. Lakini kitu kimoja tu, ikawa ni makombe, ushindi ndio haukuwepo. Sasa ndio ikawa analalamika, wanasema kwamba umefika wakati sasa aondoke, makombe aje. Manake kama kuna kampuni ama kuna timu ambayo inatengeza faida katika ligi ya Uingereza, ni miongoni mwao ni Arsenal. Sasa ikawa ni kwamba hailingamini kwamba timu inatengeza fedha nyingi na kwamba wachezaji hawaya na kwamba hakuna makombe.
Kwa hivyo unavyomaanisha Dede ni kwamba wengine wanatumai kwamba sasa ushindi wa kupata vikombe utapatikana akishaondoka.
Na wengi wanadhania kwamba Arsene Wenger akiondoka, kocha mwingine akipatikana, basi labda atakuja na mfumo tofauti ambao utaisaidia timu hii kupata ushindi. Maanake wakati mwingine na wanadai, wanasema kwamba wachezaji uwanjani wanacheza ni kama hawana ile ari, wakilinganisha na wachezaji kama vile Tony Adams ambao umekuwa ukitaja, Henry Thierry, wakina Vieira. Jamaa wanauliza kwamba ni kama hawachezi wakiwa na ari ama ule msukumo uliokuwepo miaka ya 2006 pale ambapo Arsenal ilikuwa ni Arsenal. Na wanashangaa, wanaona ni kwamba yote hayo ni majukumu ambayo ilikuwa ni majukumu ya refa, ya kocha kuweza kuchagua wachezaji, kuweza kuwapatia mfumo. Arsenal wanashutumu kwamba imekuwa ikicheza tu mfumo mmoja, ifungwe, ishinde, na hiyo kufanya vizuri katika siku za hivi karibuni, licha ya kuwa kocha Wenger ameweza kushinda mataji mengi sana ya FA Cup.
Hakika, asanti sana Liberty ya Dede. Najua kwamba nchini Kenya watu wengi, na hata wewe ni shabiki wa timu nyingi sana za Europa, labda Arsenal ikiwepo, na tutaendelea kutazama mambo yatakuwaje kuanzia sasa upande wa Arsenal. Asanti sana na uwe na wikendi njema. Basi kutoka hapa Washington, nashukuru wote walioshiriki kwenye undani, kipindi cha undani siku ya leo, bila kumsahau producer wetu Aida Issa, mtayarishi Abdi Shakul Abud, Christine SCP akiwa Afrika Kusini, mwenzangu Omar Okaseko, na vile vile Liberty Adede akiwa pwani ya Kenya huko Mombasa. Kutoka hapa Washington, jina langu Harrison Kamau, nikikutakia weekend njema yenye fanaka na baraka, na vile vile usalama popote ulipo.